зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Справувањето со последиците од корона кризата врз економијата се приоритет за новата влада. Фирмите и граѓаните пак чекаат нов сет економски мерки. Средношколците бараат во местата каде има мал број заразени со коронавирус да отворат и средните училишта. Онлайн настава да се следи само таму каде што ситуацијата не е поволна. Селските водоводи во општините Дебар и Центар Жупа не се хлорираат, иако живееме во услови на пандемија. Емисијата ја започнуваме со агенцијските вести. Министерството за здравство соопшти дека во последното денонокие се направени 450 тестирања, при што се регистрирани 11 ново заразени со коронавирус, тројца починати и 95 оздравени пациенти. Од ново заразените, 3 случаи се во Скопје, по еден во Куманово, Тетово, Гостивар, Гевгелија, Крива Паланка, Берово, Виница и Делчево. По изборот на состав за нова влада, денеска председателот Стево Пендаровски го прими премиерот Зоран Заев и членовите на владата. Председателот Пендаровски очекува новиот владин состав успешно да работи на клучните прашања за државата, односно интеграција во Европската унија, борба со корупцијата, зајакнување на економијата и подобрување на животниот стандард на граѓаните, се вели во соопштението од кабинетот на Пендаровски. Немам намера да поднесам оставка и се додека сум жив ќе се борам против оние мрачни сили кои му служат на Зоран Заев, изјави на денешната пресконференција лидерот на опозицијската ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски по иницијативата на дел од неговите сопартици, тој да си замине од функцијата по поразите на последните неколку избори. Нема да правам компромиси со криминалци и со сите оние кои седат во скутот на Заев и кои наместо да бараат промена на оваа криминална влада, бараат оставка од раководството на ВМРО-ДПМН, рече Мицковски. Средношколците предводени од Средношколскиот сојуз попладнево протестираа со барање учебната година на 1 октомври да почне веднаш со комбиниран модел на настава, а не онлайн. Иницијаторите се против наставата да почне онлайн во сите средни училишта како што се планира, туку со комбиниран модел, односно ротирање на средношколците во класовите на секој два дена, но и пристапот да не биде централизиран, туку секоја општина да организира модел според епидемиолошката состојба. Американската амбасадорка во Северна Македонија Кејт Мари Брнс со објава на Твитер го поздрави формирањето на новата влада. Како пријатели и партнери очекуваме соработка со владата за натамошен континуиран напредок во однос на реформските цели за ЕУ и одлучна заложба за владење на правото, напиша Брнс на Твитер.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Справувањето со последиците од корона кризата врз економијата и здравствената криза се приоритет за новата влада. Фирмите и граѓаните чекаат нов сет на економски мерки. Премиерот најавува стабилен период на политички план, вложување во економијата, борба со загадувањето. Повеќе од прилогот на Пелагија Стојанчова.
Приоритети на новиот владин состав ќе бидат економијата, правосудството, образованието, администрацијата, животната средина, рече премиерот Зоран Заев откако беше изгласана новата влада. Тој вети зголемување на платите, справување со кризата со COVID-19, борба против криминалот и корупцијата. Еден од главните предизвици со кои треба да почне да се соочува новата влада се лошите економски параметри. Економијата е погодена од последиците од пандемијата на коронавирусот, па многу фирми се на работна обстанок. Поради кризата, приходите во буџетот се намалија, се очекува помал економски раст. На 20 000 луѓе останаа без работа, а државата дополнително се задолжи за да им помогне на граѓаните и фирмите погодени од кризата. Јавниот долг на крајот на јуни надмина 6,5 милиарди евра, односно 59,5% од бруто домашниот производ. Според проценките на Financing, оваа година економијата ќе доживее пат од 3,8%.
Чекор на оптимизам. Кој што може да влее е робустен старт на новата влада на полето на економијата. Од тој аспект сметам дека потребно е што поскоро владата да излезе со нови мерки.
вели Благица Петрески, извршна директорка на Financing. Владата досега усвои 3 сета економски мерки за помош на граѓаните и на фирмите, а најавува и 4 сет на економски мерки. Друг предизвик пред новата влада е справувањето со COVID-19. Од почетокот на пандемијата во земјава се регистрирани повеќе од 14.000 заразени. Министерот за здравство Венко Филипче вели дека пред нас престои уште еден период во кој мора да се штитиме уште повеќе.
Есента носи многу ризици, а вирусот докажа дека е исклучително непредвидлив. Затоа барам сите да бидеме максимално предпазливи.
Што се однесува пак на политички план, премиерот зае вели дека престои стабилен период, период на предвидливост и порача дека секој граѓанин треба да ја зграпчи таа можност. Откако беше изгласана новата влада, Заев рече дека повеќе нема отворени етнички прашања во државата и дека сите се еднакви.
И мораме да работиме заедно за граѓаните, за сите граѓани подеднакво.
Новата влада се обврза и на силна, бескомпромисна борба против загадувањето, како што е наведено во нивната програма. Во земјава, особено во зимскиот период, еновно се зголемува загадувањето на воздухот. Со години траат и обидите и дебатите како загадувањето да се намали, но засега ефективни решенија нема. Аналитичари за Радио Слободна Европа велат дека владата веднаш треба да засука ракави и да се справи со отворените прашања.
Нема да ги има оние стандардни 100 дена во кои има условно речено меден месец. Туку резултати и активности од таа влада ќе се бараат многу порано.
Вели аналитичарот Петар Арсовски.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Средношколците бараат во местата каде што има мал број на заразени со коронавирус да отворат и средните училишта. Онлайн настава да се следи само таму каде што епидемиолошката ситуација е неповолна. Синдикатот пак бара целосна онлайн настава поради безбедноста на наставниците. Повеќе од прилогот на Сргјан Стојанчов.
Средношколците се закануваат со бојкот на онлайн наставата доколку владата не ги прифати нивните барања за враќање во школските клупи од 1 октомври. Тие бараат училиштата да бидат отворени во местата во кои што има малку заболени со коронавирус, а другите да следат настава онлайн. Владата пред неколку дена донесе одлука школската година наместо на 1 септември да почне на 1 октомври, но на училиште ќе одат само учениците од 1 до 3 одделение. Поради пандемијата на коронавирус, учениците од 4 до 9 одделение и средношколците ќе следат задолжителна онлайн настава. Училиштата, каде што бројот на ученици во паралелка не надминува 20 и има услови да се одржува расстојание од 1,5 метар, може да побараат враќање на училиште и за учениците од 4 одделение и на средношколците. Градинките, училиштата и факултетите беа затворени на 11 март годинава како дел од мерките за спречување на ширењето на новиот коронавирус. Од тогаш до крај на годината учениците следеа онлайн настава, но се покажа дека има многу проблеми во организацијата. Некои ученици немаат компјутери, некои немаат стабилен интернет, а дели од наставниците и од учениците не беа доволно спремни за користење на алатките за онлайн настава. Средношколците бараат да се вратат во училишните клупи зашто сметаат дека онлайн наставата е целосно неефикасна. Лука Павичевич од Средношколскиот сојуз вели дека бараат од владата да им дозволи на училиштата самостојно да одлучуваат за моделот на настава кој ќе го организираат и да изготви протоколи за отворање на средните училишта. Во спротивно најавуваат бојкот на наставата.
Апсолутно дека сме загрижени за тоа, доколку дозволува епидемиолошката слика, тие училишта и тие градови каде што има низок број на заразени или воопшто нема заразени, треба да се отворат. Каде што има висок број на заразени или број на заразени што е во подам, секако дека никој не би сакал да ризикува со отварање на училиште.
Синдикатот за образование, наука и култура пак бара целосна онлайн настава зашто смета дека ќе биде загрозено здравјето на наставниците. Во саботата струмичките средношколци одржаа протест барајќи враќање на училиште.
Бараме да се вратиме назад на настава, бидејќи сите знаеме колку онлайн наставата е ефикасна и колку секој од нас го поседува потребниот електронски уред за функционирање со истата.
Рече средношколката Катерина Гонева. Во изминатите 14 дена во Струмица има 16 нови случаи на коронавирус. Во Ресен и во Крушево пак нема регистрирано нов случај во изминатите 2 недели.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Селските водоводи во општините Дебар и Центар Жупа не се хлорираат. Од единицата за јавно здравје во Дебар апелираат дека тоа не смее да се дозволи особено во услови на пандемија со коронавирус. Од местните заедници во селските населби велат дека за одржување на водоводите и нивно хлорирање недостасуваат пари. Кенан Мемидиновски.
Во состојба на пандемија, водите во селските водоводи во општините Дебар и Центар Жупа не се хлорират и покрај тоа што надлежните здравствени институции укажуваат на опасноста по здравјето на луѓето. Во единицата за јавно здравје во Дебар нагласуваат дека состојбата е присутна подолг период, но додаваат дека во состојба на пандемија тоа не смее да се дозволи.
Во повеќе села во општина Дебар, исто така и во Центар Жупа, водата за пиење не се хлорира. Можам да кажам, во Дебар имам некои 2-3 села, а во Центар Жупа можам да кажам сите села не се хлорират водата. Не може вода за пиење да не биде хлорирана, посебно во време на пандемијата. Ваква состојба, можам да кажам, има долго време што водата за пиење во селските населби не се хлорира.
Нагласува раководителот на единицата за јавно здравје во Дебар, епидемиологот Ментор Меља. Тој вели дека и покрај укажувањата за состојбата, состојбата е непроменета.
Нашата институција секогаш му кажаме, пошто ова работа треба многу финансиски да се финансиска поддршка, али вода за пиење да се пред да се употреби, да се вријат.
Во местните заедници во селските населби нагласуваат дека нема финанси за одржување на водоводите и за хлорирање на водата. Локалните власти во двете општини најавуваат проекти за надминување на проблемите.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Ако не тргнат на училиште, родителите ќе се иселат од куќи и од становите. Оти во аптеките снима апчиња за смирување. Сите ги изнакупиле само родители и наставници. Пака гласи еден од вашите коментари на нашата Facebook страница. Повеќе за тоа што пишувавте од прегледот на колечката Горица Попова.
Новата влада, предложена од мандатарот Зоран Заев, синоќа нешто пред полнок беше избрана, а во дводневната дебата опозицијските пратеници рекоа дека не веруваат оти со предложената владина програма ќе се направат потребните реформи во државата, особено во образованието. За сега има само еден ваш коментар почитувани. Ставре Караниколов забележува. Опозицијата ништо не кажа за владината програма. Средношколците ќе протестираат попладне, а Сојузот на средношколци најави дека тие ќе видат офлайн ако се остане на одлуката за целосно онлайн настава. Данчо Ангеловски постирал. Ако не тргнат на училиште, родителите ќе се иселат од куќите, становите. Оти во аптеките, снема апчиња за смирување, сите ги изнакупиле само родители и наставници. А Игор Манасиевски забележува што името на Сојузот на средношколци на нашата Facebook страница е објавено и на албански јазик, а во неговиот пост има призвук на закана. Гледам, македонскиот јазик е веќе втор голем срам за вас и сите што не погазуваат како македонци. Само ќе дојде денот. За тоа кој е првиот срам на Радио Слободна Европа не кажува ништо. Средношколецот и активист и председател на Сојузот на средношколци, тетовецот Бленди Ходај, добива пораки со говор на омраза на што реагира и Хелсиншкиот комитет. Изминативе години комитетот регистрира загрижувачка тенденција на раст на делата од омраза во земјава, при што најголемиот дел и од жртвите и од сторителите на вакви дела се млади луѓе, а најчестата причина за насилни инциденти меѓу младите е етничката припадност, стои во реакцијата на Хелсиншки комитет. И за оваа информација нема ниту еден коментар. Но затоа посетителите на нашата Facebook страница реагираат околу поместувањето на датумот на почеток на школската година, бројката на заболени од коронавирусот и евентуалните вакцини против него. Има граѓани кои и натаму не веруваат дека постои COVID-19 и се плашат под превезот на заштита на здравјето, во наводници, да не ги испратиме своите деца во училишта со логорски систем, напишал Славчо Мушкарски, наведувајќи ги предвидените протоколи за одење на училиште за децата од прво до трето одделение. Вели дека поради невидената медиумска пропаганда изгледа ке прифатиме се, само да сме безбедни, во наводници, од вирусот.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.